بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيرة رسولك ينسي وددنا إن شاء الله تعالى. وحينو جوكتي نبي جيله أسوه جرودي وكسوه جرودي مقالة مكة أعود الشيء كدب مركي قالة قريش أعيقو أميين إن أي دلان وأي خارجيا رسولك الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم هبين بك قوري وقرقي سي يفراش كي سينا وحكا قتك علي بن أبي طالب ان هالكا سيانو كسوه جرودي وقدك غار الثور أي سنتح عشاكو جري ودادين واسومري وكسو شاكين وحياليه أولا كل مي مركو يمي مقالة قوبا أي علي بن أبي طالب دك دبيم ويسو صدح عشو أي كدن بيي صدح عشانا علابدي iyo hawlihii alaabti nabiga loo dhiiban jiray ayuu u qaybinayay dadkii lahaa ee gaaladii quraysheed. Sababtuna waxay ahayd nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayadoo ay gaaladu la dagaalamayso oo ay la dirirayaan oo ay dilayaan ay haddana ku aamini jireen alaabtooda oo alaabta ay gaaladu leedahay guriga rasuulka ayaa la keeni jiray maadaama uu ahaa as-saadiq al-amin kii runta badnaa ee aaminkana ahaa ee aan xoolaha bini aadamka aan waxba ka qaadanin. Iyagoo markaa la diriraya ayaa alaabtoodana guriga nebiga keeni jireen oo ohan jireen maxamed u hay. Markaa cali ibn abi taalib hawshaas ayuu hayay oo xoolihii iyo alaabtii loo dhiibay nebiga ee gurigiisa ooli jirtay ayuu u qaybinayay dadkii lahaa. Nebigu quba markii uu joogay maalintii siniineed salaasadii arbacadii iyo khamiistii ayuu wuxuu ka aasaasay halka masaajidkan masjidu quba waana ku tukaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam waana masaajidkii ugu horeeyey ee bicsadii nebiga yacni nebiga markii lasoo diray ka gadaal la aasaaso ee la dhiso. Maalintii shanaad markay ahayd ayuu nebigu sallallahu alayhi wasallam quba ka baxay oo maalin jimcaa bay ahay. Isaga iyo abubakar baa israacay waxaana ku wajahnaa reer abtigii reer bani cabdinajaar oo reer madiina ahaa. Reer bin Cabdinajaarna way yimaadeen iyagoo seefahoodii wata ayay yimaadeen oo doonaya inay nebiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam difaacaan oo ay garab galaan. Intuu sii socdayba reer bani Saalim ibn Cawf markuu marayayba salaadii jimca ayaa la gaadhay. Halkaasuu salaadii jimca ugu khudbaday waana ku tukaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyagoo ah 100 qof 100 nin iyagoo ah. Salaadii jimca kadib ayuu nebigu wuxuu galay magaaladii Madiina. Isla maalintaas laga bedelay magaaladii Madiina magacii hore ay lahayd Yathrib loona bixiyay Madiinatu Rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam markaas ay magaaladii Madiina loo bixiyay. Maalin taariikhiya ayay ahayd waana maalinta ku suntan taariikhda Islaamka oo ay ka bilaabanto hijrada Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam taariikhda hijraduna ay ka bilaabmayso. Halkaas soo dhaweyn fiican ayaa loogu sameeyay dadku nashaaid badan bay qaadayeen oo ay ku faraxsanaayeen oo ay ku soo dhaweynayeen nebigoodii iyo rasuulkii iyo xabiibkii sallallahu alayhi wa sallam. Talaca albadru calayna min thanayaati alwadaaci wajaba ashukru calayna madaca lillahi daaci ayuha almabcuuthu fiina ji'ta bilamri almutaaci. Nashaaidkaas ayaa lagu soo dhaweynayay iyo kuwo kale oo badan rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wa sallam. Ansaartii iyo saxaabadii soo dhaweynaysay niman maal qabeen oo dee aad xoolo u leh maysan lahayn laakiin haddana waxay ku dadaalayeen oo ay tamaniyayeen ruux kastaaba uu rajaynayay inuu rasuulka uu marti qaado oo gurigiisa kusoo doogo. Dhammaan waxay isku dayeen markasta uu guri ka mid a asxaabtii ansaarta uu ag maraaya rasuulku waxay qabsadaan hoggaankii hashii uu saarnaa nebigu sallallahu alayhi wasallam. Markaasuu nebigu wuxuu lahaa خلوا سبيلها فإنها مأمورة ورئيسك وددا أبنائي ويأمرنتها وددا أبنائي وددا أبنائي كدبنا وحوقع مركي سعوتيبا وحي فريستي هشي ماشي مسجد النبي إيمي كماشن ويحي حلقا سيه فريست ويهن قطي أو ويستاكتي هدانا مركاسين يري رسع سعوت هدان حلقي أي فريستي أي دبقو سور نقطي إلا وي أمرنتها هشانيين إن ماشي مسجد لغادي سيدونو أي إيه سبحانه وتعالى وقدر ماشي وحي هاد ميل إخير ابتقي لي ليهين لبوي لو أغانا بالها نبي هو كقطي هو كيب سدي مكا دبدادنا رسول كلاه صلى الله عليه وسلم خير ابتقي أي مرتقاضي waxa kamid ah ragii marti qaaday ee alaabti rasuulka soo dejinay saxaabigi Abu Ayyub al-Ansari alaabti rasuulka ayuu keenay gurigiisa ayuu geeyay wana soo dhaweeyay saxaabigi As'ad ibn Zurarana hashi nabiga ayuu hoggaankeeda ugu wahayay aan nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa laga warinayaa oo imaam al-Bukhari uu ka warinayaa saxaabigi Anas wuxuu leeyahay waxa uu yiri nabigu ayyub buyut ahlina aqrab sahabadii si buwaydiinay wuxuu leeyahay guriyaha ahlkeen ya inoogu dhow markaas Abu Ayyub waxa uu leeyahay ana ya rasuulallah hadhihi daari wa hada babi aniga ayaa inoogu dhow rasuulki ilaahayow albaabki gurigeeguna waaba kanba gurigeeguna waa kanba deetana nabigu sallallahu alayhi wasallam Abu Ayyub ayaaba geeyay gurigiisi halkaas ayaanu nabigu sallallahu alayhi wasallam muddo uu joogay muddo yar kadib dhowr casho kadib waxa timi magaalada Madiina oo soo hijrooday xaaskiisi Sawda bintu Zamaca marwadi rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa kaloo yimi laba gabdhood oo dhalay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa Fatima bintu Rasuulillah iyo Ummu Kalthum bintu Rasuulillah labada saxaabi oo radiyallahu anhuma ayaa iyaguna yimi magaalada Madiina oo soo hijrooday waxaa kaloo yimi Usama ibn Zayd wiilkii yaraa ee uu dhalay Zayd ibn Haritha wa Usama iyo Ummu Ayman oo hooyadii ahayd intaas markay magaaladii Madiina yimaadeen waxaa kaloo yimi magaaladii Madiina Abubakar reerkiisi oo waxaa waday Cabdullah ibn Abi Bakr ayaa waday oo waxaa kamid ahaa Aisha bintu Abi Bakr radiyallahu anhuma ayaa kamid ahayd dadkii soo raacay Cabdullah ibn Abi Bakr laakiin gabadhii kale oo dhalay nabigu sallallahu alayhi wasallam Zainab bintu Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyadu waxay ku harsanayd oo sii joogtay magaalada Makka sababtoo ah nin baa qabay ninkaasina mushrik ayuu ahaa xilliga gaal ayuu ahaa gadaal ayuu ka muslimi doonaa laakiin magaalada Makka ayaydu baaqi ku ahayd oo waxay soo hijrootay dagaalkii Badr ka gadaal kadib ayay soo hijrootay dagaalkii Badr markii ay Makka saxaabada rasuulku yimaadeen magaaladii Madiina dabcan de safar dheer ayaa la soo maray waxaa xanuustay markaa Abu Bakr iyo Bilal labadii saxaabi ayaa xanuustay markaa Aisha waxay leedahay waan u galay markaasaan ku yiri aabahay ya abati kayfa tajiduki kayfa tajiduka sidee waa sidee xaalkaagu ya abati aabe sidee weeye xaalkaagu Bilal baan weydiiyey bay leedahay xaalkaagu waa sidee iyaguna waxay ka cabanayeen bay leedahay xumadii magaalada Madiina ayay ka cabanayeenoo oo Abu Bakr waxaabu laha gabaygan uu akhriyay kullu mar'in musabbihin fi ahlihi wal mawtu adna min sharakin alihi ruux kasta oo ehelkiisa ku waabariista waxa ka dhow yani geeridu waxay uga dhowdahay sharakin alihi inta uu xidhanayo kabihiisa xadhkaha kabihiisa intuu hagaajisanayo ayay geeridu uga dhowdahay marka dhib uu xoogaa xumada ayaa soo gaadhay saxaabadii markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Aisha waxa leedahay rasuulkii manu tag markaasana u waramay markaasuu nabigu duceeyo wuxuu lahaa allahumma habbib ilayna almadina ka hubbina makka wa ashadda hubba rabbi yunaka alay si magaalada madina sidii aanu jecelayn magaalada makka ama mid ka daranba jacayl ka daranba ilaahay yunaka jecelay si oo xumada dadka haysana rabbi uu ka dulqaad marka ay magaalada madina marka ay yimaadeen waxa bilaabmaysa marxaladii labaad ee nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ah inuu markii hore Makka deganaa iminkana uu magaalada Madiina uu deegaan ahaan u degan yahay marxalad fara badan ayaa jirtay waxaan baa ku soo koobi doonaa saddex marxaladood oo marka ahdigii Madiina ay ka koobnaayeen waxa kamid ah marxaladda koowaad ee ay soo mareen Islaamka iyo Nabiga Maxamed iyo saxaabadiisuba marxaladii qalaaqal badan iyo fitna badan iyo dagaal badan ay jireen marxaladdaas waxay dhamaatay markii sanadkii lixaad ee hijrada markii sulhul xudaybiya uu dhacay heshiiskii lala galay quraysh markii uu dhacay ay marxaladda koowaad ay dhamaatay marxaladda kalena waxa weeye xilligii ay hudunadu socotay yacni heshiisku uu jiray ee gaaladii quraayshada markii heshiiska lala galay ayuu socday ilaa intii laga furanayay magaalada Makka marxaladda saddexaadna waxa weeye waa markii wixii ka dambeeyay markii la furtay magaalada Makka ilaa intii nabigu ka geeriyoon doono sallallahu alayhi wa sallam marka marxaladahaas ayaynu qaybin karnaa haddaynu marxaladda koowaad ku bilowno oo ahayd marxaladii ay fitnadu ay iska jirteen iyo dagaaladu ay iska jirtay dadka muslimiinta ahna aanay weli saldhigin oo ay weli soo hijroonayaan marxaladdaas ayaynu ku bilaabi doonaa wixii uu wajahayay nabigu sallallahu alayhi wa sallam نبيك وحو وجهي دد كالدوان أي وجهي أصناف كالدوان قيبة كالدوان وددك كمد أي وجهي وحكمد أهدده وجهي النبي صلى الله عليه وسلم صحابة دي سي ونواناك سنيد عادك يادك أصوى قرب قال النبي قيلة هي يدين تي إسلام كبا أي كمد أها سيدي يغلو بربارين لها سيدي قريا لوغيه للها كوا مهاجرين تأهي سوه جرود سيدي هوي لوغيه للها كوا أنصارات إيمكا مسلمة سيدي يغن لو سودوين لها ودين تلو باري لها تاسي وحي أحد مركا مرح قيب تكوات قيب تلابادنا وحي أحاين تدكي مشركين تأها أن إلهي مركا يا رسول كي سبا آن رومينين ونقون كرا تدكي مغالة مدينة دقنا ومغالة مدينة دمان تود مي ودا مسلمين oo dhamaantood diinta mar ma isoo wada gelin qoloba in bay soo gashay taas oo markii dambe iyadu iska dagtay dadkii magaalada Madiina deganaa iyo badankoodii ay diinta Islaamka qaateen laakiin waxa jiray ayadana dad deganaa magaalada Madiina oo aan diinta Islaamka qaadanin oo culo ahaa waxa kamid ah ninkii gaalkii munaafiqi weyna raasul munaafiqiin Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo ninkaasina diinta Islaamka mu qaadanin markii hore oo diinta islaamka muqaddas ila markii dambana uu munaafiqnimo sameeyay oo muujistay diinta islaamka laakiin ana qalbigiisu aanu muslimka ahayn sababta ku kalifaysana waxay ahayd intaanu nabigu iimaani sallallahu alayhi wa sallam magaalada madiina waxa loo sharaxay oo isagu u sharaxna in laga dhigo odayga maamuli doona labadii qabiil ee Aws iyo Khazraj maamuli doona labadan qabiilna qabaailo dagaal badan ay ka dhaxeeyeen bay ahaayeen oo xarb al-bu'ath ba ugu dambeeyay dagaalkii wada galayeen ee ay isku leenayeen dagaal sokeeya ahaa markii dagaalada faraha badan ee lagu hoobtay ka gadaal waxay nimankii quray nimankii reer Madiina ay garteen in ay doortaan nin madax ah ninkaasna wuxuu loo sharaxay markaa Abdullah ibn Ubay ibn Salul dabadeedna si kadis ah ayay magaaladii Madiina Islaamka ku soo gashay dabada islaamkii markay qaadatay wuxuu arkay dadkii ehelkiisa ahaa iyo islaamkii qaatay marka arintaas waa ku cuslaatay ninkii madaxtinimu doonayo inuu madax noqdo nabigina waba kan soo galayba magaaladii Madiina marka wuxuu arkay inaan madaxnimo inaan imika u dhawayn dabadeedna wuxuu bilaabay inuu diinta islaamka la dagaalamo oo uu dagaal uu la galo af iyo adin ahba iyo caabayn markii dambana uu islaamnimo sheegto oo uu nifaaq noocaas ah uu ninkaas ku kaco een marka gaalada noocaas ay ahaayeen waxa kale oo jirtay gaaladii kale ee ka foga magaalada Madiina oo iyaguna ku soo rogay dadkii muslimiinta cunna qabateen ku soo rogay oo ku quraashayd ba kamid arabti kale ee agagaarka magaalada Makkah deganid ba kamid aha oo iyaguna markii ay arkeen in kooxdan yar ee muslimiinta ah ee degan magaalada Madiina in ay diin cusub la yimaanayaan oo ay diinihii aabayaashood ay bedelayaan iyaguna dhibaato badan ayay u geysteen waxay isku dayeen iyaguna in ay afxiraan dacwadatan waxaa kamid ahaa Quraysh oo u arkaysay markay magaalada Madiina ay yimaadaan in ay halis gelayso dhaqaalahood uu halis gelayo oo nimankii ay guryaha ka saareen ee ay soo aratireen ee ay soo eryadeen ee ay xoolaha ka soo dhaceen ee ay ciday doonayaan ka soo dileen ee ay soo firdhadeen ka soo firdhadeen ee ka soo cabsadeen ay halkan fadhiyaan xoolahoodina uu ag marayo iyo dhulka Shaam markay ku sii socdaan in safaradoodu ay marayaan marka nimankii cabsi baa gashay khatarta wajahaysa gashay dhaqaalahoodinu tahdiid uu galay oo caga jugleynta noocaas ah ayay dareemiyeen marka kuwaasina waxay abaabulayeen intaaba inay waxyaalo badan oo ka dhan ah diinta islaamka iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka qoladaasina waxay ahayd qoladii uu wajahayay nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ahaa qolyihii uu wajahayay nabigu sallallahu alayhi wasallam yahuuduna waniman degana magaalada madiina ayay deganaayeen si aan hore u soo sheegnay siirada markii aan bilaabaynay yahuudu waxay ka soo qaxeen dhahadaad lagu sameeyay kacdoon iyo barakac lagu sameeyay dhulkii ay deganaayeen ayaa laga soo barakiciyay deetanaba nimankii Roomaanka ayaa ka qabsaday dhulkan oo dhan iyo Ashuuriyiintii waxayna yimaadeen dhulkan Xijaas dhulkan Carabta ayay yimaadeen in badan bay deganaayeen luqadda carabiga ayay barteen inkastoo luqadooda Cibraaniga ah ay ku hadlayeen oo ay kaydsadeen oo ku hadli jireen laakiin waxay noqdeen sida carabta oo kale waxay magacyadood waxay noqdeen sida carabta oo kale magacyo carab ay yeesheen dhaqankii carabta oo kale yeesheen waxa dhacday inay kala guursadaan carabtii iyo yahuudii لكن waxaa soo dhano jirta waxa ay wadeen fitna badan ila nimankani waa yahuude yahuuddu meel ay joogan ba fitna ayay ka wadaan waxay aaminsanayeen oo in ninkanaa ay aaminsan yihiin in aanay dadka ummiyiinta ah sidoo Allah inagu tilmaamay Qur'aankiisa qaalu laysa alayna fil ummiyiin sabil waxay dhahayn ummiyiintu wadan ugu male waa tariiq ugu male marka ummiyiinta waxa looga jeedaa dadka aan diintooda haysan ama diinta yahuudda aan haysanin ay ummiyiin u yaqaanaan oo ay ku caynayaan way leeyihiin wadad jaahiliina wadad aan xadaarad lahayn wadad aan nebiya lahayn wadad aan ilaahay dooranin iyaguna waxay isu yaqaanaan inay yihiin ash-shacbu al-mukhtaar shacabki ilaahay u doortay subxaanallah marka nimanka waa niman cunsuriyiina waxyaala noocaasi aaminsanyihin marka waxa u banaan ayaga in ay qaadan karaan oo dhici karaan oo waxay doonaan kula dhaqmi karaan dadka kale aan diintooda haysanin diintay doonaan haystaan ama muslim ha noqdo kristan ha noqdo buudhiisam ha noqdo hinduusan ha noqdo cid kasta cool bay leeyihiin ila waa cunsuriyiin subxaanallah marka nimanka halkan markay yimaadeen fitna ayay ka shaqeynayeen oo sixirkii iyo falkii iyo dhibta badan ayaa carabta halkaa joogtay u geysteen waxay kaloo gacanta ku hayeen ganacsi oo waxay ka ganacsan jireen xabuubta iyo timirta iyo khamriga iyo dharka waxaasoo dhan way ka ganacsan jireen oo maryaha iyo xabuubta iyo timirta way iibgeyn jireenoo magaalada way ka saari jireenoo magaalada dibaddeeda way iibgeyn jireen kuwa kalena way soo waaridan jireenoo dadkan carabta ah ayaan waxba kala garanayn ayuu ka iibin jiray marka dhaqaale aad iyo aad u badan ayaa kasoo geli jiray magaalada Madiina sidoo kale waxay cuni jireen ribada akaalina riba bay ahay yani kuwa aad u cuna ribada waxyaalaha ay ka faa'iidi jireen waxaa ka mid ah inay dagaalka iyo fitnada ay hoosta ka wadaan yuhuudu oo qabaailadan carabeed ayaan waxba kala garanayn way siri jireen oo xulufay laahayeen qolana kuwanay xulufo laahayd reer kuwan kalena xaggana xulufo kala ahaayeen deetana dabka naarta ayay ololin jireenoo ay shidi jireen had iyo habeen wayna iminkana way jiraanoo dhamma iyaga ayaa ka dambeeyey dagaaladii dunida waaw dagaaladii koowaad adduunyada iyo kii labaad adduunyada iyo dagaaladii imika dunida joogo dhan fara ayay kula yihiinoo oo faraha ayay kula jiraan waa marka nimanka eebba ku tilmaamayo dhulka fasahaadun bay la socdaan yascuuna fil ardi fasaada dhulka fasahaad waxaan ahayn lama socdaan subxaanallah qabaailo badan bay ahaayeen saddexda qabiil ee ugu waaweyn waxay ahaayeen reer bani qaynaqaac oo xulufo lahaa khasrajiyiinta reer bani natiir iyo reer bani qurayda oo iyaguna xulufo la ahaa aws marka reer bani qaynaqaac oo xulufo lahaa khasraj waxay deganaayeen magaalada madiina gudaheeda ayay deganaayeen halka labadan qabiile kale reer bani natiir iyo bani qurayda ay deganaayeen magaalada madiina xaafada ka yara baxsan ayay deganaayeen sidoo kale diinta nabi maxamedna sallallahu alayhi wasallam cul ayay lahayd iyagoo og inuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu yahay nebigii ilaahay uu soo diray oo ay hayaan sifooyinkiisii ay hayaan magiciisii ay hayaan culimmadii ka horreysay nebiyadii ka horreeyay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee dhammaanteed ugu bishaarinayaan in labadan buurood ee ku yaalla magaalada madiina in uu kasoo bixi doono nebi muhammed la dhaho oo diintiisu ay tahay diinta islaamka marka sifooyinkiisii oo dhan way hayaan oo aqoon bay u leeyihiin waxyaalaha kamidka dhowr tusaale ayaan soo qaadanayna waxaa ka mid ah si xadiid ay warinayso ummulmuuminiin safiya bintu xayi ibn akhtab waxay gabadh yahuudiyada nebigana guursaday markii dambe waxay leedahay gabadh yar oo dhalinyaraaban ahaa aabaha iyo adeerkayna aad bay ii jeclaayeen bay ay leedahay deetana maalin kasta markay iga soo horbaxi jireen way dhunkan jireen madaxa iga dhunkan jireen way soo dhaweyn jireen jacayl bay itusi jireen aabaha iyo adeerkay marka waxaa tii maalintii la sheegay inuu nebigu sallallahu alayhi wasallam uu yimi magaalada madiina ayay warkooda la weehayeen ayay waxay isku dhaheen ahuwa huwa ma isagiiba ma nebigii laftigiisiiba ahuwa huwa markaasuu wuxuu leeyahay bay ku leedahay adeerkay nacam wallaahi huwa huwa wallaahi waa isagii oo waa isagii markaase waxay isku dhaheen bay tidhi oo maxaan ku sameynaa marka maxaan miyaan raacnaa mise waynu ka jeesanaa markaasuu wuxuu ku leeyahay buu ku leedahay wallaahi cadaawatuhu wallaahi maa baqiit cadaawad iyo colnimo ayaa noo dhaxaynaysa ilaa inta aan noole bal u fiirso nimankaas cadaawada uu qaba nabiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo maalinta marka ii yimaadeen iyagoo caraysan oo wajigooda cara iyo cambus ay ka duulayso oo aad moodid in la soo dilay oo ay duulaysan yihiin ayay ii yimaadeen deetana waan ka hortagay gabar yar banahay waan ka hortagay bay tidhi cid faraha i saartay ii soo dhaweyso jacayl ii toostay ma jirtee saasay ii dhaafeen bay tidhi iyagoo caraysan walaacaadu billaah waxa kaloo ka mid ahaa سيد الصحابي يهودي أهم مركز تمسوا إسلامي عبد الله بن سلام ورضي الله عنه كورمي وحليه وحكم ذا عبد الله بن سلام سيد الإمام البخاري ورنايو وحكم ذا حبرا من علماء اليهود يعني أقول يهن كم ذا علماء غير يهودي أيو كم ذا عبد الله بن سلام وكتبته ذا أيو ولوهي كتبنا مركز وآخر استد كتبته ذي أيو وح أركي ينصفون كلام كتبته اليهود أي شيء يسا أردن in ay inuu yahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maalintii dambe uu islaam markii uu tagay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu islaamay markii abdullah ibn salam dabadeedna nabiga ayuu ku yiri ya rasuulallah nimankan yahuudeed waa niman buurti iyo waa beenaalayaal ee bal maanta cid u dir oo weydi nabigu cid buu diray yahuudi wuxuu ku yiri ayu rajul fiikum abdullah ibn salam wardika abdullah ibn salam la dhaho سيدباد أركتان نين سيدي أهبو أكتي نكي وحيد همكا قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخبارا وحليهين وكنوغو أقوان تبادن لي ويلك أبيهين وكنوغو أقوان تبادن لي وسيدك يغا وأبيهين وحوها سيدك يغا لفظك لنا وحليهين وخيرنا وابن خيرنا وكنوغو خيرك بادن waxaan dhalay wiilkii ama abihi wakiin ugu khayrka badnaa inagu wanaagsanaa ayaa dhahay marka ammaanta uu soo jeediyay ninkii Cabdullaahi ibn Salaam marka waxay dhahayn nabiga wuxuu ku leeyahay bal ka waram haduu Cabdullaahi ibn Salaam oo islaamo waxay dhahayn Ilaahay baan ka magan galnay ma dhici karto ma islaami karo dabtan Cabdullaahi ibn Salaam baa soo baxay wuxuu yiri ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah waxaan qiraa ilaah xaqqa abdina inuu jirin ilaahi mooyaani muhammadna uu yahay rasuulkii ee sallallahu alayhi wasallam markaas waxay dhahayn markii sharruna wabnu sharrina wakiinu ugu sharka badnaa waxaan dhalay kiinu ugu sharka badnaa subhanallah u fiirso buurti iyo beenta ay sameeyeen imika laba daqiiqo ka hor waxa ilaahay waka noogu fiican inuu wanaagsan cid ka horeeyso oo noogu ka khayr badan ma jirto markii uu islaamayna waxay leeyihiin wakiinu ugu sharka badnaa kii ugu xumaa aabihiina waa kii ugu xumaa wal ciyaadu billaah marka dad saa ula dagaalamaya diinta ayay ahaayeen talaabooyinkii uu ku kacay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam markii uu yimi magaalada madiina waxaa ka kow ah in uu dhisay masjidkii nabawigan waa masjidkan iminkaba masjidu nabawi talaabadii ugu horreysay waxay ahayd masjidka inuu dhiso masjidkaana san hore soo sheegnay wuxuu ka iibsaday laba wiil oo agooma ahaa ducadii uu akhrinayay iyo nashiidadii uu akhrinayay markii la dhisayeyna وحو الله رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة إلهي نولول مجرد نولاش آخر مويان وقرقا أنصارت ودن بردافة أنصارت إيا مهاجرين تبا ماشا سوحا لقد سي مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم سوغوكا كوبنا دقحان يردوبو لبن كاس لقسميي qibladiisana waxaa loo jeediyay Baytul Maqdis dushiisa sarana wa calaamihi iyo jiridii timirta ayaa dushiisa sarana la saaray tiirarka masjidkuna wuxuu ahaa jiridii laga soo gooyay geedaha timirta ayaa laga dhigay dheerarkiisu wuxuu ahaa 100 dhudhun ayaa lagu qiyaasaa labadiisa dhinacna inta in la mid ah ayay ahaayeen 100 mitir dhankaastaba ayay ka ahayd asaaskiisa ama seeska uu ka kacsan yahay dhulkana 3 dhudhun ayaa lagu tilmaamaa nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo kale waxa uu dhistay masjidkiisi agagaarkiisa ama meeshii u dhaweeyd wuxuu ka dhistay guriyo leban laga sameeyay dhoobada laga sameeyay oo saqafkiisa sarana uu ahaa jiridaas iyo calaamihi dhirta dusha sarana laga saaray guryahaas markii dambe ay galeen murgooyinkii iyo xaasaskii uu nabigu sallallahu alayhi wa sallam u qabay markii uu dhisay masjidku ay dhammaystirantay nebigu sallallahu alayhi wasallam masjidka kamu dhigin oo kaliya meel lagu tukanayo ee waxa uu ka dhigay meel ay muslimiintu ku kulmaan oo ay ku shiraan oo ay warka isku dhaafsaysadaan ayuu ka dhigay rasuulku sallallahu alayhi wasallam aan dad kale waxa jiray muslimiin ah oo fuqaradii muhaajiriinta ahaa oo iyagu aan guri iyo hoytoona aan haysanin oo iyaguna masjidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam iska u hooyan jiray oo fadhiyi jiray oo iyaguna halka uu hooy u ahaa aan waqtiyadaas ayaa waxa la sharciyay sidoo kale in aadaanka lagu soo rogo dadkii muuminiinta ah oo aadaanka waxa soo arkay saxaabiga Cabdullaah ibn Zayd ayaa riyo ku arkay hadda ka horna Umar ibn Khattab ku arkay laakiin Umar ibn Khattab wuu ka xishooday inuu nabiga u sheego ee aakhirkii waxa uu sheegay Cabdullaah ibn Zayd saxaabigii tusay nabiga sallallahu alayhi wasallam aadaanka kadibna waxa la faray inuu Bilal uu ka eedaamo ee masjidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam talaabadii intaa ku xigtay waxay ahayd nabigu sallallahu alayhi wasallam in uu dhiso oo uu walaalaysiyo al-mu'akhah inuu sameeyo yani inuu walaalaysiyo dadkii muslimiinta waana talaabo runtii aad iyo aad waxtar u lahayd oo marka waqtigaana ku habboonayd goob ku habboonaydna ay ahayd dadka uu nabigu sallallahu alayhi wasallam muhaajiriinta iyo ansaarta uu walaalaysiinayay sabab badan baa jiray oo nabiga ku kalifay inuu walaalaysiiyo oo uu noo sheegi doono imaamkii Ibn al-Qayyim uu leeyahay sababta ugu weyni waxay ahayd in Muhammad al-Ghazali Ibn al-Qayyim ahay Muhammad al-Ghazali uu leeyahay in la siibo oo laga saaro meesha casabiyadii iyo qabyaaladii jaahiliga ayaa ku kalifaysay rasuulka sallallahu alayhi wasallam in uu walaalaysiiyo muhaajiriintii iyo ansaartiiba sidoo kale waxaa ku kalifayay in dadka muhaajiriintu aanay waxba haysan xoolo aanay haysan oo ay kasoo hijroodeen magaalada Makka oo xoolahoodii iyo guryahoodiiba lagala hadhay waxyaalahaas ahaa sababihii ku kalifayay in rasuulku uu walaalaysiiyo muhaajiriintii iyo ansaartii marka 9 nin oo goobta joogay nabigu waa walaalaysi bad kamid ah waxay ahaayeen muhaajiriin kuwa kalena waxay ahaayeen ansaar marka dar Ilaahay bay u walaaloobeen oo xataa walaaltinimo dhab ah bay walaaloobeen oo ay isdhexli karaan xataa markay dhintaan ilaa markii dambe markii ay waqacadii Badar ama macrakadiisii ay dhacday dagaalkii Badar markuu dhacay uu eebo soo dejiyey aayadka qur'aanka uu ka waramayo wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin aayadka uu soo dejiyey oo cidda isdhexlaysa oo kaliya ay tahay dadkii isku ehelka ah markii inta la soo dejiyey ayaa la joojiyey inay isdhexlaan marka walaaladii muhaajiriinta iyo ansaarta ahayd dadkii ansaarta ahaa si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen walaaladoodii kale muhaajiriinta waxaa tusaale fiican ka bixin karnaa in Cabdiraxmaan ibn Cawf radiyallahu anhu markii waxa la walaalaysiiyo saxaabiga Sa'ad ibn Rabi'a dabadeedna Cabdisa'ad baa wuxuu ku leeyahay Cabdiraxmaan waxaan anigu ka mid ahay buu leeyahay Cabdiraxmaanow dadka ansaar ugu xoolaha badan leh ee xoolahayga laba qaybood baan ka dhigayaa qayb qaado laba gabdhoodna waan qabaa labada gabdhood tan doona ayaan kuu furayaa ku cajab gelisa ka dooro markay cidda baxdana guurso waxa uu yidhi marka Cabdiraxmaan ibn Cawf mabaarakallahu laka fi ahlika wa malik allah ku barakeeyo xoolahaaga iyo ehelkaagaba ee aniga waxaad i tustaa un suuqu meesha uu ku yaallo kadibna waxaa la tusay suuqii oo suuqii reer Bani Qaniqaac oo Yahuuda ahaa ayaa la tusay halkaasaan uu ka shaqaystay oo uu ka soo saaray nolol maalmeedkiisi ilaa markii dambe uu ka guursaday oo nebigu u weydiinayay baa uu lahaa maxaad ku bixisay uu lahaa qayb dahab ah ayaan meher ahaan u siiyey xaaskaygii waxaa kaloo ka mid ah tusaalayaashaas fiican in ansaartii markii ay lala walaalaysiiyey muhaajiriinta inay u hureen dhammaan xoolahoodii oo ay dhaheen beeraha timirta ee aan leenahay laba qaybood baan ka dhigaynaa oo qaybna ha qaataan walaalkaygan kale muhaajirka qaybta kalena anigu aan qaato laakiin nebiga ayaa ka diido waxa uu yidhi idinku dhulkiina yeesha dhirtiinana yeesha laakiin muhaajiriintu ha idin shaqayso oo beerta ha waraabiso oo ceelka biyaha ha soo dhaamiso hana abqaalaan dhirta oo halka ha ka shaqaystaan iyaguna saasaani waxayna ku tusinaysaa sida ay ansaartii saxaabadaasi ay diyaar kugu ahaayeen in xoolahooda iyo hantidoodaba ay u huraan walaaladooda kale ee muslimiinta talaabadii ku xigtay waxay ahayd nabigu sallallahu alayhi wa sallam in uu dhibaatadii dhex taagnayd dadkii deganaa magaalada Madiina oo ansaar ahaa Aws iyo Khazraj oo cunsuriyad ay dhex taagnayd ama dagaal sokeeye ay dhex taagnayd oo dagaalkii ugu dhowaaba wuxuu ahaa dagaalkii Bu'aas oo xarbu Bu'aas oo ay dad badan ku le'deen in uu nabigu sallallahu alayhi wa sallam arrimahaas oo dhan uu joojiyo inay dib u soo noqoto marka qodobo badan ayuu intuu nabigu la hadlay oo uu la shiray ayuu khudbad dheer jeediyey markaasuu muslimiinta isugu yeedhay khudbadda waxaa ka mid ahaa haddii aan soo gaabino inuu tilmaamay in ummadda muslimiinta ay tahay ummad keliya inay muhaajiriintu dadka muhaajiriinta saxaabada ee soo qaxay ee ka yimi magaalada Makkah in ay iyagu iscaawiyaan si gaar ah oo macnaha magta iyo diyada ay iyagu iska bixiyaan halka ansaartuna sidoo kale iyaguna magtooda iyo diyadooda ay iska bixiyaan haddii ay dhacdaba sidoo kale mu'miniintu waa in aanay ka tegin qof deyn iyo ehelkiisii iyo caruurtiisii ay cusleeyeen in aanay ka tegin ay caawiyaan ruuxaasna waa ay u furtaano oo ay ku bixiyaan sadaqad fiican oo qofkana laga dulqaado sidoo kale wuxuu leeyahay nebigu sallallahu calayhi wasallam qofkii mu'miniinta ah ee gardarooda ama ku gardarooda dhulmi la yimaada waa inaan isagana dhabarka loo ridanin oo aan la odhanin kan isku qolanu nahay ama isku qabiil baan nahay ee in meel looga soo wada jeesto oo daalimka la tilmaamo ruuxa wax dulminaya ee gardarada wada la dhahdo isagaa gardarada wada waxaa kale oo tilmaamay inaanu qofka mu'minka ahi aanu u dilayn loo dilaynin qof gaala matalan haddii laba qof oo mu'miniina mid ka mid ah ehelkiisu uu gaal uu yahay dadana kaa mu'minka ahi uu dilo ka gaalka ah inaan la odhanaynin mu'minkaas ha loo dilo ruux gaal ah waayo ma sibnaba marka waa in aan loo gargaarin ruuxa gaalka ah haba noqdo qof aad isku ehel tihidiine ruuxii kale ee dadka magaaladayna la degan ee yahuudda ahna ruuxii ina soo raaca ee diinta islaamka soo raacana isagana waa loo gargaarayaa ku dayasho fiicanna wuu yeelanaya muslimiintu xuquuqday leeyihiinna wuu yeelanaya cidna dulmin mayso gardarana looguma tegay waxaa kaloo ka mid ah in ruuxii muslim ah ciddii uu magangelyo siiyo in magangelyadaas loogu ixtiraamo haba noqdo qofkaasi qofka ugu liita dadka muslimiinta ugu daciifsan bee hadduu uu laakiin ruux ka mid ah magangelyo uu siiyo uu dhaahdo anaa magangelyo siiyo ruuxan oo ka damaanad ah waa in aan loogu tegin oo lagu ixtiraamo weeye magangelyada uu bixiyey marka qodobadaas saas ah ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam dhowrka ah ayuu ku soo xalliyey dhibaatadii aadka u dheerayd ee dhex taalay labadii qabiileed ee ansaarta Aws iyo Khazrajkii talaabadii kale ee ku xigtay dhowrka talaabood ee qaaday nebigu sallallahu calayhi wasallam markuu magaalada Madiina soo galayba waxaa ka mid ah in uu heshiis uu la galay yahuuddii deganayd magaalada Madiina san hore soo tilmaamay saddex qabiilo waaweyn baa deganaa oo reer Bani Qaniqaac iyo reer Bani Nadar iyo reer Bani Cawf ayaa deganaa magaalada Madiina marka rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wa sallam markiiba wuxuu dareemay in yahuudatan lala galo heshiisyo marka heshiiskii lala galay waxaa ka mid ah yahuudda in yahuudda reer Bani Cawf inay ka mid tahay ummadda muslimiinta inay ka mid yihiin oo yahuuddu diintooda ha haysato muslimiintuna diintooda inay haystaan naftoodana iyo xoolahoodana ay u madax bannaan yihiin sidoo kale in yahuuddu ay nafaqadooda isticmaalaan muslimiintuna nafaqadooda isticmaalaan macnaha dhaqaalahooda muslimiinta ay gaar u tahay kuwa kale yahuuddana dhaqaalahoodu iyagu gaar u yahay sidoo kale waxaa ka dhexeeya labada daraf yahuudda iyo muslimiinta in ay u gargaaraan cidda heshiiskan ku gardarood labada dhinac ku doonaba ha ahaada ciddii macnaha gardarro samaysa ee labada dhan ka socota ee heshiiskan ka baxda inay u wada garan inay garab galaan inaanay garab gelin oo ay u hiiliyaan heshiiskan lab sidoo kale waxaa ka dhexeeya labada daraf inay isu nasiixad dalbaan oo ay wanaagaysu sheegaan ayaa ka dhexaysa waxaa kaloo ka mid ah in aan ruuxa madluumka ah in loo heeliyo ruuxa lagu gardarooday labadooda dhan dhonku doonaba ha noqdeen in isagana loo heeliyo sidoo kale yahuuddu waa in ay waxa la mid yihiin muuminiinta ayay garabkooda gelayaan marka uu dagaal jiro xilliga dagaalka marka uu jiro maadaama isku meel lagu nool yahay haddii cid ka mid ah dadka kale ay kusoo duulaan magaalada Madiina wayna yahuudduna iyaguna hub ka qaataano oo ayaguna difaacaan magaalada ay ku nool yihiin oo cadowga kusoo duulaya ay iska difaacaan sidoo kale waxaa ka mid ah haddii saxiifada marka la qorayo iyo heshiiskaas ay dhib iyo waxyaalo qaldan ay kasoo baxaan in loo soo celiyo arrinkooda ilaahay casa wajalla iyo nebigiisii maxamed salallahu calayhi wasalam oo laysla eego wey yahuudduna waa in aanay ganacsi la samaysanin gaaladii quraysheed iyo cidda u gargaarta iyaga waa inaanay ganacsi aanay la wadaagin arrimahaasi waxay ka mid ahayn waxyaalihii ay ku heshiiyeen labadii taraf tarafkii ka socday nebiga maxamed salallahu calayhi wasalam iyo yahuuddii oo tilmaamaysa un in magaalada Madiina la wada ilaashado qofka madluumka ah ee dhibaataysanna ee lagu gartoorodayna in loo hiiliyo dhanku doonaba ha noqdee aakhirkii markii dambena yahuuddu ayaga ka bixi doona ballantan ay la galeen nebigii ilaahay salallahu calayhi wasalam sida haddii markaynu fiirino dhowrka tallaabooyin ee uu qaaday markii koowaad muslimiintii ansaareed in uu waxyaalihii qabaliga ahaa ee dagaaladii dhexdooda yaallay uu tuuray oo uu yidhi maanta wax laga bilaabo oo laysu qabsanaya ma jiro oo heshiis halkaa ka dhacay ayuu haddana wuxuu walaalaysiiyey dadkii kale muslimiinta ahaa kuwii ansaarti iyo kuwii soo hijroodayba kuwaasna markuu heshiiskii u saldhigay ayuu haddana mucaahadadan iyo ballantan iyo heshiiskan kalena ula galay dadkii kale ee la deganaa magaalada Madiina sidaasna waxay ina tusinaysaa si qaab gayr mubaashar ah baan odhan karnaa waxa aasaasantay dowladdii ugu horreysay ee islaamka oo aan odhan karno madaxweynaha ama cidda xukumaysay dowladdaasina waxay ahayd rasuulkii ilaahay salallahu calayhi wasalam markii heshiisyadaasi ay dhaceen ayaa gaaladii quraysheed waxay dareemeen in ay khatartii sii siyaaday horena waa inagii usoo sheegnay dhibtii faraha badnayd ee dee muslimiintu ay ka kasbadeen intii ay jidka kusoo jireen oo dhib badan ayay u geysteen markay soo hijroonayeen iminka oo ay magaalo aamin ah ay tageenna dacaradii way ku sii siiyeen kadibna waxay u qoreen warqad u qoreen cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo xilliga ahaa gaal mushrik buu ahaa marka kan waa intaanu islaamnimada aanu sheegani laba munaafiqi weynaay waxay ku dhaheen warqadii markay qoreen waxaad idinku hoyseen idinku ansaar ah waxaad hoyseen saaxiibkaygii ninkii ananagu isku qolada ahayn ee qureyshta ahaa nebi maxamed bay uga jeedaan ilaahay baan idinku dhaarine la dagaalamabay leeyihiin oo ka soo saara magaalada Madiina ee aad ku haysaan haddii aydan samayninna waxaan idinla imanaynaa dhammaantiyo waan idinku soo baxayna oo waan idinla dagaalamayna dumarkiinana waan bannaysanayna nimankii qureysheed ayaa warqada noocan u soo diray ninkii cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluulna nin gaala buu ahaayo cadho iyo xaasidnimo ayaa qaaday oo hore wanagii usoo sheegnay in isaga loo sharaxay inuu madaxweyne ama labadii qabiil Aws iyo Khazraj uu islahaa xilliga markii ugu horreysay labada qabiil aad madax u noqotid dabadna nebigaaba yimi oo kasoo horgaadhay dee markuu nebigu yimina colaad ayuu u qaaday iyo xaasidnimo waqtigana gaal buu ahaa markii warqadii ay soo gaadhin wuxuu ninkana raadacaynayay inuu nebiga fursad iyo chaanis uu kula dagaalamo uu helo deetana intii sanamyadii la caabudaysay ayuu u yeedhay si ay nebigii ilaahay ula dagaalamaan arrinkii wuxuu gaadhay nebigii ilaahay salallahu calayhi wasalam kadibna waa u yeedhay oo wala hadl markaasuu ku yidhi ma waxaad doonaysaan inaad la kulantaan oo aad la dagaalantaan inimadiinnii iyo walaaladiin maxaa idinka xun deetana way kala jabeen oo laba qola ayay kana noqdeen wayna kala tageen marka xikmaddii nebiga ayay ku tusinaysaa salallahu calayhi wasalam in sida uu fitnada iyo dagaalka magaalada dhexdeeda joogay sida uu u daminaayo nimankii quraysheed intaa keliya kumay gaabsanin waxay xataa u diideen dadkii in ay muslimiintu usoo xaj tagaan masaajidkii xaramka oo Saad ibn Mu'ad radiyallahu anhu ayaa magaalada Makkah u baxay isagu doonay inuu soo cimreysto. Haddana wuxuu ku degay Umay ibn Khalaf. Markaas waxa arkay Abu Jahl, gaalkii weynaa ayaa arkay Abu Jahl ee Saad. Markaas uu ku yiri, "Miyaydan ahayn nimankii hooyay caruurtii naga soo uroday?" Abu Jahl ba hadlay. Markaas uu yiri, "Allan ku dhaartee Aba Safwan wa Umay ibn Khalaf ba kula socda, haddana kuna socon lahayn arrin taariikhda gashanka ugu dhig lahaa. Adigoo oo nabadgelyo kumaad bixi lahayn, magaalada kamaad bixi lahayn oo waxbaan ku yeeli lahaa." Markaasuu Saad ibn Mu'ad u qayliyay. Markaasuu waxa uu yidhi, "Allan ku dhaartay haddii aad ii diidid in aan masaajidka xaramka ku cimreysto, ana waxaan diidayaa waxaad ka necab tahay oo ah dariiqa ku maro ganacsiga agu uu maro ayaan adigana mancinaya oo xoolahaaga ayaa halis gelaya," ayuu tahdiid ku sameeyey Saad ibn Mu'adna. Waana iska soo dhaafay. Quraysh intaa kumay koobsanin ee muhaajiriintii ayay u caga jugleeyeen oo dhan kasta kaga yimaadeen oo xataa waraaqo ayay u soo direen iyo risaalaad ay leeyihiin moodina yaana idin dhagrin dadkan ehlu reer Yathrib, waan idin imanayna oo markaasaan guryihiina dumeyna, markaasaan idin laynayna. Yacni tahdiidaadka noocaas ah ayay u geysanayeen dadkii muslimiinta ahaa ee degana magaalada Madiina, ilaa iyo xataa nebigu sallallahu calayhi wasallam uu u baahday cid ilaalisa. Habeenkii habeenada ka mid ah ayuu nebigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, "Alla wanaagsanaan lahayda haddii nin ka mid ah asxaabtayda oo ka mid ah dadka wan wanaagsan unu caawa ee ilaaliyo." Dabadeedna wuxuu maqlay sanqad ayuu maqlay nebigu sallallahu calayhi wasallam hub soo socda. Markaasaa la yidhi, "Waa kuma?" Markaasuu yidhi, "Waa Saad ibn Abi Waqas, saxaabigii weynaa radiyallahu anhu." Markaasuu rasuulku ku yidhi, "Ya Saad, maa jaa'a bik, maxaa ku keenay xilliga kan?" Markaasuu yidhi, "Waxa naftayda ku dhacday rasuulkii Ilaahayow, cabsi aan adiga ka qabo aan nafsadaada ka qabo inay dadka kale ay wax ku yeelaan. Markaasan waxaan damcay in aan ku ilaaliyo caawa." Nabiguna sallallahu alayhi wasallam Saad waa u ducay, habeenkiina waa seexday. Xataa waxay gaadhay markaa cabsidii iyo cagajugleyntii ay Qureyshi waday inuu nebiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam u baahdo cid ilaalisa. Markii dambe uu aayadda soo dejiyay subxaanahu wa tacaala, aayadka qur-aanka ah ee tilmaamaya inuu eebbe subxaanahu wa tacaala dadka oo dhan uu ka ilaalinayo, "Wallahi leeyahay, wallahu yacsimuka minannaas," ilaahay baa dadka ka ilaalinay, "kuma soo dhowaanayaan," yacni gacan bini aadan kuma baxaysid nebigii Ilaahayow. Ayuu nebigii Ilaahay sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku yidhi asxaabtiisii, "Intuu usoo baxay, ilaahay baa aniga ee ilaalinaye ee iska taga, ilaahay baa ikafaalo qaatay inaan ruux bini aadam ah naftiisa aanan ku baxaynin." Dabadeedna ilaa halkaa markii laga soo bilaa aayaddaasi ay soo degtay, nebiga cidina may ilaalinaynin sallallahu calayhi wasallam. Markaa ay dhibtii badatay oo dadkii muslimiinta ahaa dhan kasta looga soo hanjabay oo waraaqo badan oo hanjabaad ah loo soo diray oo dhib badan loo geystay rasuulkii Ilaahay iyo muslimiintii, ayuu Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu idmay in ay dagaalamaan oo ay wax iska dhiciyaan. Yacni nin maalin walba la dhacayo, xoolihiisii lasoo dhacay, gurigiisii laga soo eriyey oo ubadkiisii laga soo eriyey, oo subxaanallah hanjabaad had iyo habeen loo soo diray, oo markuu gurigii meeshii magaaladii Maka ay deganaayeen ay ka soo yimaadeen oo ay ka soo hijroodeen oo magaalo kale markay tageen haddana laga daba imanayo, ayuu Allah subxaanahu wa tacaala marka kan wuxuu u ogolaaday inay muslimiintu wax iska dhiciyaan oo gaalada ay iska celiyaan oo ay tusaan inay awood leeyihiin. Marka Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejinayaa aayaadkiisan uu kaga waramayo, "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير." ولو أغلادي كو إب إن لا دغالمان إن كمؤمنين تو سببت أهوال الظلم وهال الظلم ولا قدرين إبنا و أودا إن أو غرغارو ددك مؤمنين تا وكو أود. marka aayadkaasi waxay tilmaamayaan in iidankii iyo ogolaanshihii la siiyey inay muslimiintu هريا هبين لغو أحد قد بيو إيه هنددادة إيه هنشبادة إيه عاقا شوغلينتا إيه تدكو دي حولوه دي لدعا يو إني ماركا كانوا وحسكي عليان أو أي نقدان داد مسلمين أو أبود لي أيو الله سبحانه وتعالى أو أقلادي سببتا حلقان لغو صباقين وحي أهيد ما داما أي تدكو مسلمين تاهي أي دولة عصب أياشي أو ماركا كان سلديك ان ايشن ميل سلديك و مركز قيادي او مش او النبي صلى الله عليه وسلم او كيهي هوغابيه مركاس اي النبي الله سبحانه وتعالى او غولاداي ان خليغان وحسك دعيان ما دام اي سلديك يا ميل اكو كلمان يا ميل لوغ سو هاغاغا اي ليهين ان شاء الله تعالى حلقات كسو سودان وحين كا ورمي دونا ان غزوات تغالدي iyo ka horreeyay dagaalkii weynaa ee Badr wixii sababay waxyaalihii sababay iyo dagaalada qasawaat iyo saraaya yaryar oo ka horreeyay waqtigaas kadibna waxaan gudagali doonaa dagaalkii Badr qaswatu Badr wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.